эфиры Радио Свабода. У Мінску 20 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоля Шумчанку, які адбывае арышт за ўдзел у акцыі пратэсту, выклікаюць на частыя допыты. Яшчэ адным асуджаным па гэтай справе стаў віцебскі актывіст Сергей Парсюкевіч. У сухотным шпіталі, што ў вёсцы Наваельня пад Дзятлавам, каля 150 пацыентаў абвясцілі галадоўку. У цэнтры Віцебску міліцыя і пажарная зноў здымалі бел-чырвона-белы сцяг. На Украіне пачалася выплата кампенсацыі па страчаных укладах кліентам колішняга ашчаднага банку. Гэта іншая пасля навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода, праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш, завяршаючы паездку па блізкім усходзе, прыбыў у Саудовскую Арабію. Мэта ягоных перамоў з каралём Абдулом – атрымаць падтрымку Эр-Рыяду ў ізраільска-палестынскім мірным урэгуляванні і супрацьстаянні з Іранам. Буш прыбыў у Саудовскую Арабію з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, дзе ён назваў Іран галоўным спонсарам міжнароднага тэрарызму. Талібы ўзялі на сябе адказнасць за выбух у сталіцы Афганістану. Смяротнік узарваў бомбу каля ўваходу ў гатэль, дзе часта спыняюцца замежнікі. Унутры гатэлю была перастрэлка. У Інданэзіі рэзка пагоршыўся стан здароўя былога дыктатара Сухарта, які раней быў шпіталізаваны. Лекары вызначылі ягоны стан як крытычны. У 86-гадовага Сухарта вялікія праблемы з сэрцам, лёгкімі і ныркамі. Генерал, які кіраваў Інданэзіяй цягам 32 гадоў, быў адхілены ад улады ў 98 годзе ў выніку масавых народных акцыяў. З прычыны праблемаў са здароўем улады не падверглі Сухарта судоваму пераследу. У Багдадзе забіты член найвышэйшай юрыдычнай рады. Як паведамілі ўлады, амір Джавдат Аль-Найб быў застрэлены на шляху да працы. Загінуў і кіроўца ягонага аўтамабілю. Суддзі, адвакаты і лекары ў апошні час у Іраку зрабіліся аб'ектам частых нападаў. Урад Сербіі прыняў план дзеянняў у выпадку аднабаковага абвяшчэння косаўскімі альбанцамі незалежнага краю. План абвешчаны дакументам найвышэйшай ступені сакрэтнасці. Паведамляецца, што мэта плану – абарона тэрытарыяльнай цэласнасці краіны ў выпадку спробы косаўскіх албанцаў аддзяліць край ад Сербіі. Міністр абароны Драган Шутановац заявіў, што план не прадугледжвае выкарыстанне сербскіх войскаў у Косаве. Белград мае намер ні пры якіх умовах не прызнаваць незалежнасць Косава і сфармаваць уласныя органы улады для сербаў, якія застануцца ў краі. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоля Шумчанку, які адбывае 15 сутак арышту за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня, выклікаюць на частыя допыты. Тым часам Міністэрства юстыцыі звярнулася ў Вярхоўны суд з тым, каб распачаць працэдуру ліквідацыі арганізацыі «Перспектыва», лідарам якой з'яўляецца Анатоль Шумчанка. Перадае Любоў Лунёва.
Паплечнікі Анатоля Шумчанкі абураныя дзеяннямі ўладаў. На менскіх рынках на дзвярах крамаў з'явіліся ўлёткі з фотаздымкам Анатоля Шумчанкі і заклікам выйсці на Кастрычніцкую плошчу 21 студзеня. Прадпрымальнікі такім чынам пратэстуюць не толькі супраць указу нумар 760, які забараняе ім наймаць на працу не сваякоў, але і супраць арыштаў актывістаў. Намесніца Анатоля Шумчанкі Вольга Круміна распавяла Свабодзе, што чалавек, які адбываў арышт у адной камеры з Анатолем, паведаміў ёй, выйшаўшы на волю, што Шумчанку некалькі разоў на дзень выклікаюць на допыты даследчага. Нагадаем, 10 студзеня, пасля заканчэння акцыі прадпрымальнікаў, у якой удзельнічалі больш за 2000 чалавек, Менскае ўправленне ўнутраных справаў паведаміла, што распачата крымінальная справа па факце масавых беспарадкаў. Прадпрымальнікі некалькі разоў перакрывалі дарожны рух на праспекце Незалежнасці, але разбітых вітрын пры гэтым не было, і пры сутыкненнях з міліцыяй ніхто не пацярпеў. Паплечнікі Анатоля Шумчанкі лічаць, што ўлады могуць выставіць супраць яго крымінальнае абвінавачанне, каб запалохаць іншых актывістаў. Сябра «Перспектывы» Жанна Пялюга лічыць, што ўлады спрабуюць паралізаваць прадпрымальніцкі рух, які набірае моц.
Гэта не толькі запалохванне лідараў прадпрымальнікаў, но і саміх прадпрымальнікаў, якія збіраюцца выйсці 21 студзеня на Кастрычніцкую плошчу. І у лютым прадпрымальнікі рыхтуюцца не плаціць падаткаў і тим самим виказати свій протест.
Намісниця Анатолія Шумченка Ольга Круміна повідомила «Свободі», що сябри «Перспективи» прийняли відповідну заяву на конт спробу ліквідувати організацію, говорить Ольга Круміна.
Для нас це не стало неожиданностью, на самом деле, как бы мы ожидали.
Для нас это не стало нечаканостью. Мы были готовы, что сёлета будут робиться спробы ликвидовать организацию. Бо коли державе не потребны предпринимальники, то тогда на вошта им организация, якая обороняет их правы. Мы гэтага так не покинем и будем змагаться. Мы звернулися до юристов, каб яны дали правовую оценку деньям Мінюсту. Коли организацию ликвидуют, то мы поспробуем зарегистрировать партию предпринимальников або станем сябрами одной из демократичных дійних партий.
К одной из оппозиционной действующей партии.
Говорила Ольга Крумина.
Сьогодні у суді Центрального району Мінську відбувся судовий процес над активістом предпринимательского руху з Вітебську Сергієм Парсюкевичем. Його арештували на 15 суток за удел у мітингу предпринимальників 10 студеня. Парсюкевича затримали у Вітебську 13 студеня і доставили у РАУС, а уночі перевезли у Мінськ. Усього за удел у акції арештовані 23 активісти. Серед їх, як ви чули, лідер об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченка, старшиня об'єднаної громади Дянської партії Анатолія Бєцька. Тепер вони відбувають покарання у тюрмі на вулиці Окрестіна. Студентка університету фізкультури Тетяна Тішкевич арештована на 20 суток. Партія БНФ і об'єднана громадянська партія тим часом накерували у Міністерство юстиції відкази на потребування потлумачити удел їх лідерів у акції підприємників. Представники партії кажуть про незаконність і політичну мотивованість потребування у Міністерства юстиції. Тему протягує Ганна Соус.
У размещенном на сайте Мінюсту повідомлення 12 студеня говорится, что под час несанкционованного митингу предпринимальников было грубо порушено законодательство Беларуси об массовых мероприемствах. Так само сгадывается про удел у акции сярод інших лидеру объединенной громадянской партии, партии БНФ и партии коммунистов белорусской. Міністерство запатрабавала ад партыі ў трохдзённы тэрмін падаць інфармацыю, ці былі гэтыя лідары ўпаўнаважаныя партыямі на ўдзел у акцыі, а калі не, то давесці грамадскасці афіцыйную пазіцыю партыі наконт гэтага, у тым ліку праз сродкі масавай інфармацыі. Паводле сябра палітычнай рады ЭГП юрыста Сергея Альфера, адказ на гэтае патрабаванне сёння накіраваны ў Мін'юст.
Хоць это не адпавядае законодаўству, такие сжатые термины, это не меньше. В отказе написано, Объединенная громадянская партия не разглядала питание по уделу спадраля Бецки у этом мероприемстве, что до потребования об обовязковой публикации, то Объединенная громадянская партия лишит, что это не является законным потребованием.
Нагадаю, что лидер ЭГП Анатолия Бецка осуджены на 15 суток арешту за уделу акции предпринимальников. Сергей Альфер лишит потребования Минюсту политично мотивованным. Юрист тлумачит, что поводле закону, коли политическая партия была заявником мероприемства и подчас его отбылося серьезное порушение закону, то партию могут позбавить регистрации. Отказный секретарь управы партии БНФ юрист Владимир Лапкович расценивая потребование Министерства юстиции как спробу тиску на политические партии.
Але жадное попереджение никаким чином не стосуется с законодавством. Удел сябра партии БНФ, как неприватная особа в любых мероприятиях, это его особистая справа. И мы, как политическая партия, не будем давать оценки деянию наших сябров поза теми доручениями, которые им партия не давала. Мы успешны, то, что Минюст запотребовал, как мы довели до громадскости нашу позицию по акциям протеста предпринимальников.
И тому, каже Владимир Лапкович, партия накировывает потребование до редакции газеты Советской Беларусія і Белтэлерадыёкампаніі, каб ім забяспечылі магчымасць давесці праз гэтыя сімі сваю пазіцыю. Лідар партыі камуністаў беларускай Сергій Калякін, які таксама прысутнічаў на мітынгу прадпрымальнікаў, ніякага ліста з Міністэрства юстыцыі не атрымліваў.
Калі атрымаем зварот, мы афіцыйна ім адкажам у адпаведнасці з законадаўствам. Партія прыпынена з 2 жніўня. Сегодня Минюст говорит, что партия была на заседании, где выказывала некие свои думки по политичных неких питаниях. Эта партия не робила и робить не может.
Сказав нашому радіо Сергій Калякін. Нагадаю, що 30 студеня Верховний суд буде розглядати позов Міністерства юстиції об ліквідації партії комуністів білоруської. Ви на хвалях радіо «Свобода». Громадський редактор нашого радіо на гэтым тидні – предпримальник ЗУЗДи Віктор Кривель. Як один з керівників руху за свободне розвиття предпринимальництва, він так само приймав удел у організації акції на Кастрычніцькій площі столиці. Наш кореспондент Олександр Ульцьонок обмірковує з ним виніки останнього мітингу.
Что за свечу митом 10 студеня?
Наши намагания, менавито от предпринимальников, они идут нарастающие. И началось все менавито с того, что первые 6 заявников страйку на 10 снежня ни один не отмоился, не похиснулся и не поглядел назад. Зараз протягивается такая же самая тенденция. 10 студеня уже было у нескольких разов больше людей на площади.
А вы же арестовали больше?
Ни один человек не сказал, что треба отмовляться от наших деяний. Я думаю, что 21 студеня будет еще больше людей. До речи, я и пропоновал, что каждого 10, 20, 30 выходить, а помеж этими датами сбираться для местовых администраций. Коли тут предпринимальники, особливо наемные работники, выйдут до будинка администрации, то до них долучатся и люди, позбавленные льгот. Просто покупники, которые сейчас ходят по райцентрам, например, у нас, и не ведают, где что купить, потому что все позачиняно.
Ці удалося такими жорсткими мерами подавления этой акции, арештами 26 человек, сбитем тех, кого арештовали, ці удалося запужать основную массу предпринимальников?
Запужать навряд ли удастся это сделать. Почему? Я же уже сказал, что ни один из первых заявников не испужался.
А речь организаторы, а совсем иншая масса.
Ну, 21-го покажет нам, что, какие выводы сделали, просто, как вы говорите, люди масса. Нормалёва трималася, что организаторы предпринимательских акций, в отрознении от политических, оказались представниками из регионов. С Гомеля, Солигорска, с Борисова, с Узды и так далее.
А какие вы снова зарабили с митингом в вертикаль?
Я думаю, что деяния улады будут идти по таких накерунках. Первое, хапать людей, демонстрировать, что они идут до конца. С другого боку, они у селях будут оттягивать наступные акции, пропоновывать про неких своих людей, которые у нашей сферы, мабуть, есть, что не треба 21-го, давайте позднее, давайте, может, 10-го лютого, может, и так далее. Чем далее оттягнешь решение этой проблемы, тем на корысть все будет в уладе.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Таким чином, нашим громадським редакторам на гэтым тыдні будзе прадпрымальнік з Узды Віктар Крываль. Ну, а акцію пратэсту прадпрымальнікаў працягнуць абмяркоўваць удзельнікі праскага акцэнту. Слова вядучаму Юры Дракахрусту.
У чым асаблівасць цяперашняга этапу змагання прыватных прадпрымальнікаў за свае правы? Ці могуць яны дамагчыся поспеху? Ці сапраўды 760-й указ пазбаўляе іх магчымасці працягваць весці свой бізнес? Наколькі закономерным з'яўляецца зменшэнне долі дробнага бізнесу па меры развіцця рынкавай эканомікі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць юрысты прадпрымальнік Сергей Балыкін, лідар дробных прадпрымальнікаў Салігорску Александр Цэцура і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 20. Ну а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да пратэстаў індывідуальных прадпрымальнікаў? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
Ну, я думаю, что предприниматели, конечно, правильно делают. Я думаю, что все-таки надо до конца им дальше бороться. Все-таки этот указ для них – это большая проблема. Власти хотя боятся, что предприниматели выходят на акции всяческим способом, пробуют засадить людей за решетку, организаторов каких-то акций. Но я думаю, что предприниматели победят.
Вариантов нету, что они чего-то добьются. Потому что в нашем государстве это нереально. У нас один князь на все государство, и поэтому реальных шансов у них никаких.
Ну, а что вы думаете вот про это, протесты, ваше ставление?
Ну, то же самое, что без шансов ничего не добьются, только потеряют время и нервы. Надо как-то приспосабливаться одним словом, и все.
Ничего они не смогут поменять. Такое тоталитарное государство, разве что-нибудь поменяешь-то. Людей сколько лишится людей заработной платы. Если государство не может дать работу, так люди ж давали. Они, конечно, ничего не поменяют, но хоть что-то пытаются делать.
Такие отказы мы почули у Гародни. А зараз нагадаю основные темы дня. Аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоля Шумчанку, які адбывае арышт за ўдзел у акцыі пратэсту, выклікаюць на частыя допыты. Сябры аб'яднання «Перспектыва» маюць намер да канца змагацца за сваю арганізацыю, а ў выпадку яе ліквідацыі стварыць палітычную партыю.
Віцебський активіст Сергій Парсюкевич сьогодні вночі був привезений у Мінськ і осуджений на 15 суток. Усього за уділ у акції предпринимальників арештовані 23 активісти. У сухотнім шпиталі, що у вісці Новоєльня під Дятловом, каля 150 пацієнтів обвістили голодовку. Вони протестують супроти дрянного харчування, дрянних битових умов і режимних обмежуванняў. На Україні почалася виплата компенсації по страчених укладах клієнтам колишнього Ощадного банку СССР. Прем'єр-міністр Тимошенко заявила, що урад розлічує вернуть запозичености на протягу 2 років. Больш за сотню хворих республіканського туберкульозного шпиталю у Новоєльні, що у Городянській області, сьогодні обвясили голодовку. Свої потребування вони у письмовій формі передали головному урачу В'ячеславу Довганю. Той, у свою чергу, лічить їхнє потребування необґрунтованими. Передає Михайло Корнєвич.
Один з хворих, Сергій Воронов, так потлумачив причини голодовки.
Ну, причини, тому що холодно, відвратительне питання. Гарячої води, як такової, нету, тільки 2 рази в неділю включаюсь в душ.
Я ще одна з пацієнток, Наталя Рогалєвич, каже.
Я інвалід 2-ї групи. Приїхала сюди лечитися добровольно. Дома у мене 2 дітей, а мене закрили і навіть не випускають в ліс, як будто я осуджена або нахожусь тут по суду. Тату холодно. Я сплю в колготках. І так же ми настроїли 3 жінки в палаті, ми спимо в колготках. Ви розумієте це чи ні?
Ага.
Гаряча вода – це утром, в обід і вечором. І то така тепленька, поки моють столову посуду.
Раніцею люди на знак протесту вийшли у двор больниці і подали головному врачу свої потребування, під якими підписалися 102 чоловіки. Головний врач шпиталю В'ячеслав Довгань у розмові зі мною найперш звернув увагу на те, що пацієнти мають хронічні форми сухоту. І коли їх приймають у шпиталь, то дають підписати документ, у яким оговорюється, що хворим заборонено покидати територію больниці. Со слова у врача, серед пацієнтів коли 40% були осуджені, які ходять у містечко, як купити горілки і цигаретів.
П'яним стоянні больні починають дратися, вгрожають і медикам, і врачам, і сестрам.
З 1 студеня у шпиталі усталювали міліцейський пост, і нікого з хворих за межі больниці не пускають. На думку Довганя, голодовку спровокували були осуджені, які заполохували остатніх пацієнтів. До цього Довгань додає.
І тут ще друге. Значить, у нас поселок. Где-то 3000 з гаком, 3200 жителей, будемо так говорити. І цей поселок пише, щоб цю больницю закрили, тому що больні виходять за пределы території. І от то, що ми зробили, це... Идя навстречу пожеланиям жителей, потому что никто, слава богу, в поселке не заболел туберкулезом. Вообще эпидемиологическая ситуация спокойная.
Пытаюсь у головного врача, каким чином я спробую залагодить конфликт?
Мы сейчас идем и напоминаем, что вы приехали сюда не принудительно, а вы приехали сами лечиться добровольно. И вас предупреждали о том, что нельзя выходить за пределы территории. И мы всеми силами стараемся, чтобы не нарушать права человека. И мы будем решать эту ситуацию.
На этот час частка людей припинила голодовку. Другая частка має намер ее протягивать.
Репортаж з Новоєльні Михайла Корнєвича. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Вітебську на даху жилого дому по вулиці Герцена вчора поздно ввечері з'явився біло-червоно-білий стяг перший у Новому році. Як розказав журналістам, вітебський опозиціонер Борис Хамайда з криниці «Вартий довіру» стало відомо, що до стяга була примацована записка наступного змісту – «До дня народження мужнього змагара Янки Філістовича Мирон». Янка Філістович був десантований на Білорусь у восінь 51-го року як представник Ради Білоруської Народної Республіки. Він створив на Молодечинщині антисовєтську підпольну групу, яка поспіла видати один номер газети «Живе Білорусь» і одну ульотку. Праз год група Філістовича була знищена, а захоплений у виніку здради керівник був розстріляний. Сьогодні, 14 студеня, Янку Філістовичу могло б сповниться 84 роки.
Один день у БНР.
Історія склалася іначе. Білоруська Народна Республіка перемогла у 1918-му. Тепер країна рихтується до 90-х угодків Дня Волі. Діяння відбувається у перші 3 місяці 2008-го року.
Чекаємо ваші твори жанру «Свободної мари».
Роман, оповідання, історична монографія, подорожні нотатки, дзьонник, репортаж.
По-білоруску без обмежування.
Лепші твори прогучать у ефіри і вийдуть у бібліотеці «Свободи».
Проживем один день у БНР 2008.
Пишіть і присилайте.
до середини снежня.
Адрес свободи.
Працягваем праграму. У неделю 13 студеня помер журналист, наместник директора информационной компании «Белапан» Юрий Широкий. Раптовная смерть напоткала его у Смаргоні, куди он выправился с сябрами на рыбалку. Поводле попередней информации, причиной стала хвороба сердца. Вянок памяти от Галины Абакунчик.
За 36 годов своего життя Юрий Широкий поспел скончить Институт замежных мовов, попрацевать у першему в Беларуси предприемстве мобильной сувязи, перекладчиком у амбассадах Немеччины и Великобритании. Наместником директора «Белапан» Юрий Широкий заставался апошние 10 годов своего життя, каже керовник компании Олесь Ліпай.
Это душа любой компании, передусім компании «Белапан». Видатный менеджер, генератор идей, надежный поплечник, журналист, сапраўдны сябра. Тут паўсюль у нас у Белапане знакі ягонай прысутнасці. Навагодняя ёлка, якую ён аздабляў. Ягоны стол насупраць майго. Вельмі цяжка.
Мяншук паводле паходжання Юры Шырокі ганарыўся сваімі слуцка-капыльскімі каранямі і даражыў нават далёкімі сваякамі. Праз гады ён падтрымліваў студэнцкае сяброўства і быў незаменным таварышам, кажа былы аднакурснік, журналіст Геннадзь Кеснер.
5 гадоў вучыліся разам на перакладчыцкім факультэце в НЯЗе. Як сябра, ён вельмі-вельмі добразычлівы, дапамагаў усім, чым толькі мог. І парадамі, і справамі. Чалавек, на якога можна было абаперціся ў складаныя моманты. Велізарнага пачуцця гумару, весялості, жыццярадаснасці. Мы шыратавалі, што Шырокі – гэта не толькі цела, але шырата душы, шырата настрою.
Калегі Юрыя Шырокага ў кампаніі «Белапан» кажуць, што ён цікавіўся музыкай і спортам, любіў жыццё ў многіх ягоных праявах. І усвядоміць ягоную смерць вельмі цяжка, кажа журналіст Юрый Пацёмкін.
Ён быў не проста калега, які мне прапрацаваў у «Белапане» не адзін год. Мы яшчэ і разам гулялі у футбол. І нават збіраліся правесці такі матч паміж камандамі «Белапан» і «Радуэрацыя». Ну, вось думаю, што ўсё ж такі мы гэты матч правядзем, тады ён ужо будзе памяці Юрыя Шырокага.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Вы на хвалях Радыё Свабода. 11 студзеня ва Украіне распачалася выплата укладаў кліентам колішняга ашчаднага банку СССР. Паводле распараджэння прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі, дзеля гэтага ўжо выдаткавана 198 мільёнаў даляраў США. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
198 мільёнаў даляраў – гэта толькі першы транш. У гэтым годзе на выплату кампенсацыю пойдзе больш як мільярд даляраў з дзяржаўнага бюджэту Украіны. У мінулую нядзелю прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка выступіла па тэлебачанні і заявіла, што ўрад разлічвае вярнуць запазычанасці цягам 2 гадоў, але тэрмін выплаты не абмежаваны і таму прэм'ер заклікала не ствараць ажыятажу. Вялізныя чэргі па выплаты запазычанасцяў колішняга ашчаднага банку Юлія Цімашэнка патлумачыла, як яна выказалася, каласальным недаверам да ўлады, якая за 17 гадоў не выканала ніводнага свайго абяцання людзям. Канец цытаты. У тым выпадку, калі ў чалавека не захавалася ашчадная кніжка, ён можа атрымаць выплаты ў адпаведнасці з дакументацыяй, якая захавалася ў ашчадным банку. Юлія Цімашэнка паведаміла, што на сёння зарэгістраваліся больш як мільён укладчыкаў, і грошы ўжо пераводзяцца на іх рахункі. Кіраўнік ўраду пры гэтым параіла не здымаць свае ўклады, а перааформіць іх на дэпазітны рахунак пад 13,5% гадавых. Цімашэнка сказала таксама, што выплаты ўкладчыкам колішняга ашчаднага банку СССР не справакуюць у Украіне інфляцыю. Тым часам Служба бяспекі Украіны паведаміла пра дзеянні некаторых камерцыйных структураў, якія паспрабавалі махлярскім шляхам завалодаць грашыма ўкладчыкаў, прапаноўваючы ім пасярэдніцкія паслугі.
На паведамленне з Украіны рэагуе і наш слухач.
Калі нарэшце будуць і ў нас аддаваць уклады, так як на Украіне, хоць бы і па 200 даляраў на чалавека, незалежна ад сумы. Ці думае наша чынавенства пра народ? І калі яно будзе думаць, і што трэба рабіць, каб яно хоць трохі заўважыла бы простых людзей, іх праблемы і надзеі на лепшае жыццё. З павагай, Міхаіл.
Ну, зараз у праграме «Званкі на свабоду» эканаміст Леонід Злотнікаў адкажа на пытанне, ці варта чакаць ад ураду Беларусі кампенсацыі страчаных у Ашчадбанку ССР укладаў, як гэта адбываецца ва Украіне. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вітаю. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Па указу Светлагорскага райсполкома всем школам города Светлогорска, ученикам от 8 по 11 классы, с учеников взять по 15 тысяч и везти этих детей в Жлобин, в Ледовый дворец, для виду, что идет посещение этого дворца. Там надеют коньки, на этих учеников фотографируют и так зарабатывают на нищих детях, зарабатывают деньги чиновники.
Тэлефанаванне каментуе намесніца кіраўніка аддзелу адукацыі Светлагорскага райвыканкаму Алла Манкевіч.
Такого приказа вообще нет у райисполкома и указа. Что касается внешкольной занятости, это все решается на уровне учреждения образования. Централизованно у нас вообще такого нет. Ни отдел образования, ни тем более райисполком такими вещами не занимается. Собираются, едут по желанию. Кто-то едет, кто-то не едет. Ну, может быть, какой-то классный руководитель перестарался. И для того, чтобы собрать побольше детей, охватить их внешкольной занятости, может быть, где-то и сказал, что это распоряжение.
11 студзеня ва ўкраіне пачалі кампенсаваць уклады Ашчаднага банку СССР, унесеныя да 2 студзеня 1992 году.
Калі нарэшце будуць і ў нас аддаваць уклады, так як на Украіне, хоць бы і па 200 даляраў на чалавека, незалежна ад сумы.
У 1994 годзе адным з асноўных пунктаў перадвыбарчай праграмы тады яшчэ кандыдата на прэзідэнта Александра Лукашэнкі былі кампенсацыі страчаных грашовых укладаў насельніцтву. На пытанне слухача адказвае эканаміст Леонід Злотнікаў.
Гэта залежыць ад фінансавага стану дзяржавы, ад эфектыўнасці нашай эканомікі. Але зараз, калі дзяржава спазвычвае немалыя сумы за мяжой, і калі дзяржава скідае як бы баласт з паветранага шара, вось гэтыя льготы для ўжо такіх не вельмі багатых груп насельніцтва. У гэты момант, я мяркую, у дзяржавы няма сродкаў, каб такія кампенсацыі правесці.
Аўтары тэлефанаванняў працягваюць выказваць сваё стаўленне да праблемы прадпрымальнікаў. 10 студзеня ў Менску некалькі тысячаў індывідуальных прадпрымальнікаў перакрылі праспект Незалежнасці насупраць дому ўраду. Яны патрабавалі перамоваў у справе адмены прэзідэнцкага ўказу нумар 760.
Адна жанчына па радіо «Свабода» абуралась на конт таго, што прадпрымальнікі ўсё прадаюць у тры дарага. Я ўвесь час купляю прадукты па большай частцы на рынках. Аднойчы зайшла ў супермаркет, так усё так дорага, што я прыйшла да высновы, што там пенсіянеру няма чаго рабіць. Так што нам патрэбна, каб мелкае прадпрымальніцтва развівалася. А таму ўрад павінен не сажаць іх на 15 сутак, а весці з імі перамовы. Ларыса, горад Мінск.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю у тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Нагадаем, наш тэлефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Пачаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 20:30 у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. І на пачатку коротка пра асноўныя падзеі Беларусі. Аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоля Шумчынку, які адбывае арышт за ўдзел у акцыі пратэсту, выклікаюць на частыя допыты. Сябры аб'яднання «Перспектыва» маюць намер да канца змагацца за сваю арганізацыю, а выпадку яе ліквідацыі стварыць палітычную партыю. Віцебскі актывіст Сергей Парцюкевіч сёння ўначы быў прывезены ў Менск і асуджаны на 15 сутак. Усяго за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў арыштаваныя 23 актывісты. Партыя БНФ і аб'яднаная грамадзянская партыя на патрабаванні Мін'юсту мусілі даваць пісьмовае тлумачэнне адносна ўдзелу іх лідараў у мітынгу 10 студзеня ў Менску. У сухотным шпіталі, што ў вёсцы Наваельня пад Дзятлавам, каля 150 пацыентаў абвясцілі галадоўку. Яны пратэстуюць супраць дрэннага харчавання, дрэнных бытавых умоў і рэжымных абмежаванняў. У цэнтры Віцебску міліцыі і пажарныя зноў здымалі бел-чырвона-белы сцяг з даху. Яго з'яўленне было прымеркавана да дня нараджэння героя вызвольнага руху Янкі Філістовіча. Вы на хвалях свабоды ў эфіры выпуск навінаў. Прэзідэнт США Джордж Буш, завяршаючы паездку па блізкім усходзе, прыбыў у Саудовскую Арабію. Мэта ягоных перамоў з каралём Абдулой – атрымаць падтрымку Рыяду ў ізраільска-палестынскім мірным урэгуляванні і супрацьстаянні з Іранам. Буш прыбыў у Саудовскую Арабію з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, дзе ён назваў Іран галоўным спонсарам міжнароднага тэрарызму. Талібы ўзялі на сябе адказнасць за выбух у сталіцы Афганістану. Смяротнік узарваў бомбу каля ўваходу ў гатэль, дзе часта спыняюцца замежнікі. Унутры гатэлю была перастрэлка. У Інданэзіі рэзка пагоршыўся стан здароўя былога дыктатара Сухарта, які раней быў шпіталізаваны ў адзін з мясцовых шпіталёў. Лекары вызначылі ягоны стан як крытычны. У 86-гадовага Сухарта вялікія праблемы з сэрцам, лёгкімі і ныркамі. Генерал, які кіраваў Інданэзіяй цягам 32 гадоў, быў адхілены ад улады ў 98 годзе ў выніку масавых народных акцыяў. У Багдадзе забіты член найвышэйшай юрыдычнай рады. Як паведамілі ўлады, амір Джавдад Аль-Найб быў застрэлены на шляху да працы. Загінуў і кіроўца ягонага аўтамабілю. Суддзі, адвакаты і лекары ў апошні час у Іраку зрабіліся аб'ектамі частых нападаў. Міністэрства абароны Нідэрландаў заявіла, што галандскія вайскоўцы памылкова застрэлілі двух сваіх і двух галандскіх салдат у суботу вечару ў правінцыі Урузган. Паводле слоў камандуючага, яны прынялі іх за талібаў. Гэта быў выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода пры мікрафоне Валер Каліноўскі. На чарзе перадача «Пражскі акцэнт». У чым асаблівасць цяперашняга этапу змагання прыватных прадпрымальнікаў за свае правы? Ці могуць яны дамагчыся поспеху? Ці сапраўды 760-й указ пазбаўляе іх магчымасці працягваць свой бізнес? Наколькі заканамерным з'яўляецца змяншэнне долі дробнага бізнесу па меры развіцця рынкавай эканомікі? Гэтае пытанне ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць юрыст і прадпрымальнік Сергей Балыкін, лідар дробных прадпрымальнікаў Салігорску Аляксандр Цэцура і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Дэманстрацыя прадпрымальнікаў 10 студзеня стала кульмінацыяй страйку, які пачаўся з новага году. І хаця прыватныя гандляры не вылучаюць ніякіх палітычных патрабаванняў, улада абыходзіцца з імі як зацятымі апазіцыянерамі. Ну, мы ведаем пра правакацыі, арышты, жорсткі разгон масавых акцый. Варта сказаць, што маніфестацыя 10 студзеня і наогул сёлетні страйк не першы этап змагання індывідуальных прадпрымальнікаў за свае правы. Барацьба супраць 760-га указу знакамітага ішла ўвесь мінулы год. А да гэтага прадпрымальнікі змагаліся супраць парадку спагнання ПДС, супраць касавых апаратаў, супраць шмат якіх іншых задумак чыноўнікаў. О, дак вось у чым асаблівасць гэтага цяперашняга этапу барацьбы? Спадар Балыкін.
Зараз
ситуація склалася таким чином, що увогалі немагчимо працювати індивідуальним предпринимальником. Коли раніше ось там були касові апарати, з цим можна було ніяк позмагатися, або можна було обійти гэта нормативные акты с податком на добавленную стоимость так само магчыма было неяк позмагаться, то зараз заборона абсолютовая праз год увогуле у тым фармаце, у якім існуе у гандлёвы бізнес у нашай краіне, ён існаваць не будзе.
Александр Цасура, ну а вось скажыце па шчырасці, наколькі сапраўды вось гэты 760-й указ ставіць крыж на прыватным прадпрымальніцтве? Ну вось, паводле звестак Міністэрства эканомікі, з 64 тысяч прадпрымальнікаў, 11 тысяч, ну, то есть амаль 20%, летась падалі дакументы на перарэгістрацыю так званыя ПУПы, прыватныя унітарныя прадпрыемствы, яшчэ 5 тысяч в іншыя формы ўласнасці. Дык вось, што тычыцца астатніх 46 тысяч, якія засталіся. Дык вось, наколькі сапраўды гэты 760-й указ ставіць іх перад выбарам? Ці протестовать, выходить на улицу, ці, ну, просто зникать, як бизнес. Всім зрозуміло, що переход в гэтыя пупы, гэта кепска, гэта ускладнення, гэта проблемы. Зрозуміло, що предпринимальники у гэтым не зацікавлены. Але гэта просто ускладнення, ці гэта, так бы мовіць, крыш полный. Полное і гарантаванное банкрутство.
В настоящее время предприниматели стали перед выбором. Либо потерять работу, как источник существования, либо отстоять свой бизнес, в котором были вложены собственные средства. Прежнее давление властей на предпринимателей не было настолько смертельным, как 760-й указ.
Александр, у чем тут смиротность? Ну вот перерегиструется предприниматель в это приватное унитарное предприятие. Ну, повинен он заводить бухгалтера, ну повинен он там платить податки. Чому это смерть? Ну хотя бы вот на каких-то простых личбах, как нашим слухачам, не усе ж яны приватные предпринимальники, потлумашьте, чому вось уже баланс сходиться не будет?
Ну основная причина то, что 70-80% предпринимателей привозят товар с России, с Украины, где нет документов, они просто не могут вести тогда бухгалтерию. Ну и дополнительно это бухгалтер, офис и так далее, это дополнительные материальные расходы, которые они не поднимут, потому что очень большие налоговые законодательства у нас. Ну я могу на своем примере сказать. Я вот продал квартиру за 12 тысяч долларов, купил киоск за 7,5 тысяч долларов, остальные вложил в товар, вот в Солигорске. Проработав 5 лет, я только отбил свои деньги. А сейчас у нас носятся киоски. В связи с тем, что будет 50-летие города, киоски якобы мешают. Вот это развитие по-белорусски. И сегодня я должен пойти работать в ЧУП на 4 квадратных метров. При этом я должен еще иметь бухгалтера, платить за офис. Либо самому сесть, проработав 13 лет, и работать по 12 часов в киоске. И мне надо съездить за товаром, привезти товар, отчитаться налоговой и так далее. И масса других мероприятий, которые на меня возложило государство. Просто это физически невозможно сделать.
Сергей Балыкин, а вы вось могли бы расповести экономику приватного предпринимальника, як яна будзе меняцца, калі ён перарегіструецца у ПУП, у прыватнае унітарнае прадпрыемства? Чаму гэта для яго смерць? І калі гэта смерць, чаму вось 11 064 на гэту смерць ўсё ж пайшлі?
Ну, тут трэба разумець, што колькі прадпрымальнікаў, толькі і бізнесаў. І для некага гэта смерць, а для некага зніжэнне падаткаў. Смерць гэта для тых, хто гандлюе замежным нейкім таварам. Яны насамрэч прывозяць гэты тавар без папераў усялякіх, і паперы яны гэта атрымаць і не могуць, нават тэарэтычна, таму што там гэтыя паперы не даюць. А ў свой час дзяржава пайшла з прадпрымальнікамі на кампраміс. Яна вырашыла не патрабаваць з іх ніякіх папераў на тавар, а замест гэтага браць з іх адзіны падатак. І кампраміс гэта быў даволі добры, таму што прадпрымальнікі плацілі гэты адзіны падатак авансам. Гэта выглядала так, што яны фінансуюць дзяржаву, і дзяржаву не цікавілі вынікі іх дзейнасці. Тобто, ці маеш ты прыбытак, ці не маеш ты прыбытка, грошы ад цябе паступаюць. Некаторыя прадпрымальнікі, яны нават выйграюць ад таго, што яны створаць юрыдычныя асобы. Для некага гэта адзначае зніжэнне падаткаў. І вось, напрыклад, калі індывідуальны прадпрымальнік аказваў паслугі і быў не на адзіным падатку, а на агульнай сістэме податкообкладання, то створивши юридичну особу, перешедши на спрощений некий податок податкообкладання у відповідності з указом номер 119, він починає платити менше податків. Тому що індивідуальний предпринимальник, коли він заробляє достатково грошей, він платить 30% подоходного податку плюс 3% місцевих податків. Це більше, ніж юридична особа. А коли він переходить на працю у форматі юридичної особи, наприклад, того ж унітарного підприємства, він платить тільки 10% від своєї виручки, і коли у його доволі малі затрати, як, наприклад, у аудиторських ніяких компаніях, у юридичних компаніях, то йому це вельми вигідно. Ну, існує міф, що потрібен бухгалтер, але ж у менавіто у приватному унітарному підприємстві у відповідності з законодавством бухгалтер не потрібний. Махчимо, він потрібний тому підприємнику, який сам не встане вести бухгалтерський улік, але ж це інша справа. Тобто можна обійтись без бухгалтера, коли ти сам встанеш вести бухгалтерський улік. Махчима так само обійтися і без офісу. Зараз можна реєструвати унітарне підприємство на хатньому адресі, і навіть держава відмовилася від того, що буде спогнати більш великі комунальні платежі.
Я хочу зауважити, що і гэты протести предпринимальников, страйк, і акція 10 студзеня мела чисто економічний характер. Зміст дало 760-й указ. Ніяких там дало Лукашенка, ніяких там Білорусі, Європу, ніяких там преч ад Росії, тим більш преч ад Росії дивно, бо адтуль менавіта і возять товар, як ми со словом Александра зрозуміли. Ніякої політики. І тим не менш з предпринимальниками, так би мовити, розбираються гэтак же, як і з опозиціонерами. Чому? Причим так виглядає, що коли зникають, наприклад, страйки, ну, скажімо, на заводах, там так не розмовляють. Розмовляють з людьми, як зараз розмовляють з предпринимальниками. Чому? Віталь Циханков.
Може, я спочатку ще репліки на конт вот попередніх питань. Влада тут лукавець, коли каже, що такого типу бізнесу нема ніде. Дробний бізнес, він існує повсюль. Кіоски такі, як у нас є там, і в Празі, і в Парижі. І тамтейші дробні предпринимальники займають свою нішу, ніхто їх не знішає. Ну, а то, що ось робиться у нас у дочиненні до предпринимальників з гэтым указом, це ось таке добре знайоме, відоме білоруської владі імкнення адміністративно керувати економічними процесами. Ось не хочуть вони самі адмірати, здавалось би, натуральний економічний процес. Ну, так ми їм ось допоможемо, примусимо їх померти своїми указами. А, до речі, справжньою смертю для предпринимальників було б уведення митної межі з Росії. Бо, як тут вже говорили наші удільники, значна частка їхнього бізнесу – це якраз привоз товарів з Росії, заміжних там китайських чи турецьких. Це просто, скажімо, така дозволена уладами контрабанда. Ну, а відказуючи вже, Юри, на ваше питання, чому так улади резко реагують, ну, тут відказ неоднозначний. По-перше, все-таки певна тут осторожність з боку уладу була, як показав, мітинг і шесті. Можемо уявити, коли б політична опозиція потребувала пройти від Косичинської площі до площі Незалежності. Ну, мені здається, видовищно, що гэтага не дозволили б, і улади в этом сенсі предпринимальников трошки побоюються, і є за що. Тут особливість гэтага етапу якраз тим, що не було раніше, от ви приводили приклади, що раніше вже влади наступали на предпринимальников, але не було ніколи такого напружування у гэтай боротьбі, такого протистояння рішенням влади, бо сапраўды предпринимальники відчувають, що їм апошні рішення погрожають просто знішенням як типу, як класу. І на гэтым этапе барацьбы у іх з'явілася такая некая рашучасць адчаю, калі удзельнікі мітынгу і шэсці, нават некаторыя там крычалі, ну дзе гэты ОМОН? У мяне такое назіранне, што большасць з іх, канешне, не жадаюць ісці ў палітыку. Яны просто аказаліся выкінутыя ў палітыку. Яны ёй не цікавіліся раней, яны не хацелі, да не ўмеюць ёй займацца. Падчас гэтага мітынгу і шэсця яны не ведалі, што рабіць, не ведалі, куды ісці, не ведалі пляну паводзін, не ведалі, як будуць рэагаваць улады. Усё гэта адбывалася дастаткова стыхійна. Усё гэта паказвае, што гэта людзі проста сапраўды, як я ўжо выразіўся, рашучасць адчаю іх туды вылучыла. Ну, а метады лады, яны вядомыя, яны накіраваны найперш супраць лідараў. Яны лічаць, што калі пасеяць раздоры паміж лідарамі, калі іх саміх ізаляваць, пасадзіць на суткі, то гэта ў пэўнай ступені можа падарваць патэнцыял усёй агульнай масы прадпрымальнікаў.
Александр, а як бы вы ацанілі ступень ціску на прадпрымальнікаў, вось прынамсі на гэтым тыдні тое, што было. З імі абыходзяцца як з апазіцыяй. Ці ўсё ж такі Віталь мае рацыю, калі гаворыць, ну што ж такі ўлада крыху б і пабойваецца прадпрымальнікаў?
Власть, конечно, обходится как с оппозицией, даже может и более жестко. А почему, на мой взгляд, потому что власть боится предпринимателей как более независимых и свободных людей, которые рассчитывают только на свои силы. Власть считает, что, допустим, если взять с рабочими, когда возникают какие-то там у них, что легче договориться, так как у них контрактная система, меньше выбора на отстаивание своих прав. Действует административный ресурс и страх потерять работу. То, что произошло 10-го, как говорят, там не знали, куда пойти, то власть сделала все возможное, чтобы изолировать основную часть активистов. Поэтому так вот и получилось. Не настолько он был стихийный. Ну, по отношению того, что не выдвигаются политические лозунги, в душе каждый понимает, от кого это идет и от кого это зависит. И я думаю, в ближайшее время будет уже выдвигаться политические требования. Потому что любое, на мой взгляд, отстаивание прав, своих прав, это уже политика.
Абмеркаванне пратэстаў дробных прадпрымальнікаў у праскім акцэнце працягнецца праз хвіліну. А цяпер напамін пра асноўныя падзеі дня.
Аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоля Шумчанку, які адбывае арышт за ўдзел у акцыі пратэсту, выклікаюць на частыя допыты. Сябры аб'яднання «Перспектыва» маюць намер да канца змагацца за сваю арганізацыю, а ў выпадку яе ліквідацыі стварыць палітычную партыю. Віцебскі актывіст Сергей Парсюкевіч сёння ўначы быў прывезены ў Менск і асуджаны на 15 сутак. Усяго за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў арыштаваныя 23 актывісты. У сухотным шпіталі, што ў вёсцы Наваельня пад Дзятлавам, каля 150 пацыентаў абвясцілі галадоўку. Яны пратэстуюць супраць дрэннага харчавання, дрэнных бытавых умоваў і рэжымных абмежаванняў. На Украіне пачалася выплата кампенсацыі па страчаных укладах кліентам колішняга ашчаднага банку СССР. Прэм'ер-міністр Цімашэнка заявіла, што ўрад разлічвае вярнуць запазычанасці на працягу 2 гадоў.
Завтра у гэты ж час слухайте чарговую перадачу з серыі «Падарожжа свабоды». Слова аўтару Віталю Сямашку.
Апошнім разам быў у Коханаве, што на Талачынчыне, такімі ж зімовымі днямі 3 гады таму. Пасёлак не святкаваў, страйкаваў. Бо работнікі ДОЦа, як тут называецца мясцовы дрэвапрацоўчы цэх, мусілі быць звольнымі. Даведзены да адчаю, рабочыя паабяцалі сустрэць Новы год у Менску на прыступках адміністрацыі прэзідэнта. Неўзабаве патрабаванні страйкоўцаў былі такі часткова задаволеныя. А гэтымі днямі у Коханава зноў жа паклікаў сігнал СОС. Маё падарожжа ў пасёлак Коханава, што на Талачынчыне.
На хвалях свабоды далей гучыць перадача «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – пратэсты прадпрымальнікаў супраць 760-га указу.
Спадар Балыкін, вось ужо Віталь Цыганкоў завёў размову пра лёс дробнага прадпрымальніцтва ў іншых краінах. Ну, мы памятаем, што вось напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х, безліч дробных, найдрабнейшых прадпрымальнікаў, прадпрымальніцтваў з'явілася, ну, ва ўсіх фактычна пераходных краінах, краінах пераходу ад камуністычнай да рынкавай эканомікі, у Беларусі, ва Ўкраіне, ў Расіі, ў Польшы. Але вось па ходу таго, як ішлі справы далей, усё ж такі гэта колькасць прадпрымальнікаў такіх дробных, найдрабнейшых, яна зменшалась, і зараз я ўвогуле не ведаю, ці існуе, ну, напрыклад, той же Польшы, ці ў той же Расіі, ну, вось такія дробныя прадпрымальнікі, ну, от кшталту, як у Беларусі. Можа быць, беларускія ўлады хацелі як лепш. Можа, яны проста как бы падштурховуюць той натуральны працэс, які вынікае проста з няўмольнай логікі развіцця рынка эканомікі.
Натуральны працэс, ён з'яўляецца натуральным, і яго падштурхнуць немагчыма. І коли нехто щось підштурховує, це вже не натурально, а штучно ніякий процес. Це по-перше. А по-друге, нельзя казати, що на Заході у ніяких розвитих країнах дробного бізнесу не існує. Він існує іменно в таких формах, як і у нас. Наприклад, у тих же Злучених Штатах коли 80% бізнесу явно юридичними особами не з'являються. Мені ті 20-22% корпорацій, які з'являються юридичними особами, менавіта такі, лиш би дає американське статистичне відомство. У той же Германії юридичними особами з'являються тільки товариства з обмежованою відказністю, акціонерне товариство, а усілякі командитне товариство, гандльове товариство і приватний бізнес, вони не з'являються юридичними особами. І такий ось приватний предпримальник може мати необмежовану кількість своїх супрацовників, тут ніхто їх не обмежовує. Інша справа, що коли предпримальник має 50-100 супрацовників, коли у його достатково великий оборот, йому вигідно становитися юридичною особою з організаційних і з економічних метод. А що дотичиться ось таких ось гандлярів, які стоять на ринках, ну так, коли у нас буде митна межа з Росією, коли у нас будуть створені нормальові умови для ввозу товарів, то дрібні гандлери, вони нікуди йдуть, тому що коли будуть крупні гандлєві сітки, коли вони зможуть легально ввозити достатково великі партії товарів, ну так тяжко буде предпринимальників конкурувати з ними по ціні. Але ж предпринимальники тоді зможуть дійти у ніякі інші ніші, вони зможуть дійти у сферу послуг, вони ж зможуть створити ніякі дробні свої шапіки теж, які будуть гандлювати ніяким товаром, може бути, і не такі, які потрібен кожен день. А що дотичиться економічних чи політичних потребувань, ну, економіка, це ж з'являється самою великою політикою. Коли нехто видвигає економічне потребування, так він потребує навіть більшого, чим потребує саме наша, як кажуть, білоруська телевізія, відморожена позиція. Коли нехто потребує відображення білоруського язика, це одно. Коли нехто потребує гроші, так це ж нашмат для влади більш болезненно. А що дотичиться того, що з предпринимальниками обходяться більш жорстко, ну так я лічу, що насамперед предпринимальник знаходиться у більшій залежності від влади, чим супрацовник, наприклад, на тим же заводі, бо предпринимальникам є що губляти, а у влади є механізми, щоб це зробити, щоб збанкрутував предпринимальник. Тому, коли спиняється праця на ніяким заводі, гетом наноситься шкода той же державі, оскільки вона є самим крупним власником у нашій країні. І держава вимушена ніяким чином домовлятися зі своїми роботниками, хоча б тому, що інших роботників їй взяти негде. Ну, не хапає кваліфікованих робочих кадрів у нас нашій країні. А предпринимальника вона може просто закрити його бізнес, да і все, і покупник пойде у крами і набуде там товар, може трохи дорожче, але ж цей фінансовий поток пойде у інші кармани, може державі так і вигідніше.
Якщо взяти Росію, Україну, то там існують закони о малом бізнесі, по которым вони чітко і жорстко працюють. У нас же закону нету. Сколько не поднимали предприниматели, чтобы был закон о малом бизнесе, его нет. У нас подменяются декретами, указами, которые идут вразрез с Конституцией и с правами человека. Идут постоянно на уничтожение предпринимательства.
Виталь Тиганков, вы уже сказали про то, что улады обходятся с предпринимальниками все ж куда больше лагодно и куда больше осторожно, чем за оппозицией. Ну и вот тут можно пригадать той, так бы мовить, новогодний подарунок от керовника державы. Это указ про то, что вот этот период льготной махчимости перерегистроваться у ПУПы, и он протягнутый еще на 2 месяцы. Вось на ваш погляд, что это такое? Что означает вось этот указ? Это соступка, это спроба сбить вось этот накал незадовольнения предпринимальников. Ци это сподевание на то, что вось яны за гэтые там 2 месяца усе гэтые 46 тысяч, что остались, перерегиструются. Вот что это такое, на ваш погляд?
Я на початку потлумачу ще раз свою думку, що влада менавіта під час мітингу 10 студеня
обыходзіліся з прадпрымальнікамі больш, скажам, асцярожна, паколькі, ну, разумелі, што яны больш, можа, жорсткія і літаральна нават былі там, наколькі я ведаю, невялікія стычкі, калі прадпрымальнікі давалі адпор міліцыянтам і проста максімум улады баяліся, што гэта можа быць надта жорсткая сутычка, бойка ў цэнтры гораду. А ў астатнім яны дзейнічаюць даволі жорстка, як ужо гаварылі мае суразмоўцы, іншыя і затрыманні, і пераслед, і розныя правакацыі супраць лідараў. У гэтым сэнсе яны ўжо спрымаюць лідараў прадпрымальнікаў як лідараў апазіцыі і праводзяць з імі так званую аператыўную работу не ў меншай ступені, чым супраць лідараў палітычных партій. Што да гэтага рашэння адкласці на 3 месяцы? Ну, гэта проста такое нармальнае чыновічае бюракратычнае рашэнне. Чыноўнікі даклалі наверх, што вось дасюль вельмі мала перарэгістравалася, што працягваюцца абурэнні, пратэсты. Вот давайце працягнем за гэты час, за гэты 3 месяцы, можа да астатніх дойдзе, што назад дарогі няма. І відаць, сапраўды, в отрозни от...
Продление указа в ЧУП это в какой-то степени сбить накал протеста, нести путаницу 760 указа и 302. Так как законодательство запутано, народ не очень разбирается в законодательстве, так они пытались запутать еще этим. И загнать в какой-то степени предпринимателей в ЧУП, демонстрируя твердость своего решения. Что касается, сможем мы добиться или нет, это тяжело сказать, потому что властями поставлена задача. На мое мнение, сегодня много людей денежных во властных структурах, которые нужно освободить предпринимательское поле для их деятельности. Поэтому вот идет вот такое давление на предпринимателей. А то, что люди много останется без работы, на мой взгляд, государство это мало волнует. У них поставлена основная задача, а по безработице они доведут ту цифру для населення, которую їм нужна.
Не усе, але шмат з тих прадпрымальнікаў, які не мають наёмных супрацоўнікаў, які працюють індивідуально, тыя нават і не спачуваюць своїм більш поспешним колегам, які мають ім більші обороти, больше грошу. Так что казать, что існує нейка адзіная позиція, позиції шмат, і громадство наша з одного пункту гледжання воно підтримує, з другого його ні. І коли казати про середнього білоруса, то сьогодні він може підтримувати, а завтра він білоруську телевізію поглядить, і він вже не буде підтримувати. А потім він пойде на кірмаш на нейкий, і там не набуде того, що йому потрібно, і він опять буде підтримувати, а потім опять не буде підтримувати. Так що нельзя казати, що якось є мерка у громадстве на конт индивидуальных предпринимальников, оно вельми суперысливое.
У целом громадстве есть почувание предпринимальникам. Люди бачат, как они тяжко працуют, таскаючи свои торбы. Это сектор послуг и товаров, наиперш, для небогатых людей. И люди, напевно, разумеют, что вот непозбежное подорожение этих товаров после знищения предпринимальников, оно отбудется, и его чуют, наиперш, малозабеспеченные слои населения. Скажем так, умовно, богатые у Ждановича ходения не купляют. Ну, до того ж, сапраўды, мы означали, что прадпрымальнікаў каля 200 тысяч, з іх, там, у іх ёсць сем'і. І кожны чалавек, вот, в Беларусі знаёмы, там, мае знаёмых прадпрымальнікаў ці сяброў. І многія знаёмы з імі праблемамі. І, паўтаруся, мой такі галоўны тут, скажем, мае стэжанне, што в цэлым грамадства ім спачувае. Ну, але гэта нічога не кажа пра тое, што грамадства гатова неяк выйсці на падтрымку прадпрымальнікаў. Ну, людзі жывуць сваімі праблемамі, людзі, напрыклад, так, мы добра ведаем, вельмі падтрымлівалі асноўныя лозунгі сацыяльнага марша, а на сацыяльны марш выйшла 1500 чалавек. Тут тое ж самае, спачуванне і падтрымка не азначае нікую гатоўнасць да дзеянняў. Ну, але што можна сказаць, што вось гэтыя крокі, улічваючы колькі прадпрымальнікаў, мы ўжо гаварылі пра гэта, яны ўсё-ткі, калі былі яшчэ нейкія, скажам, ну, прадстаўнікі электарату Александра Лукашэнка ў гэтым асяроддзі, то вот пасля ўжо ўкаранення гэтага ўказу 760, здаецца, іх зусім не застанецца. У гэтым асяроддзі прыхільнікаў дзеючага прэзідэнта не застанецца, і безумоўна, што вот пасля гэтых крокаў рэйтынг Александра Лукашэнкі, ну вот в гэтай канкрэтнай праблеме безумоўна панізіцца.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі юрист і прадпрымальнік Сергей Балыкін, лідер дробных прадпрымальнікаў Салігорску Александр Цицура і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў передачу Юрый Дракахруст. У гэтый ж час завтра ў нашым эфіры прагучыць перадача «Беларуская замежжа».
Недавно у Вильні віншавалі з 90-гадовым юбілеем Веру Сымонаўну Шостак, былую вучаніцу віленскай беларускай гімназіі. Міжваенная Вільня – дух беларускай гімназіі, куды Вера Спарачанка Шостак прыехала з роднай вёскі пасля ўгавораў свайго земляка Барыса Кіта. Романтычная гісторыя кахання, беларушчына проста як натуральная частка жыцця, сустрэча з Верай Спарачанкай Шостак, якой споўнілася 90, у новым выпуску перадачы «Беларуская замежжа».